Iya, selamat malam semuanya. Langsung tidak ada memory card.
Lamaan bro, standby.
Iya, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo,
gue Fedrian,
dan gue Faris.
Hari ini kita di malam Sabtu ya, sebelum Imlek. Kita akan live ditemenin sama Opini Tengah Malam gitu. Jadi buat kalian yang di rumah nih, lagi gak ngapa-ngapain, buat kalian yang sendirian di rumah, kita temenin sama Opini Tengah Malam biar gak takut dan biar mendapatkan informasi seru banget. Karena pembahasannya hari ini luar biasa bro.
Antivirus
Smadav. Bukan Smadav. Yaitu McAfee. Gila, kita akan ngebahas ownernya John McAfee yang ngebuat antivirus. Ternyata punya hidup yang luar biasa liarnya gitu ya. Jadi kita akan bahas dari nol sampai dia bunuh diri. Ini akan menjadi konspirasi besar banget karena gokil. Gue gak nyangka kasusnya bisa sehebat ini dan sebesar ini gitu. Jadi sebelum masuk, gue mau ngingetin juga ke kalian untuk jangan lupa like, subscribe, sama komen-komen ya untuk episode ini. Dan juga apa ya, beli OTM card dan kaos Opini Tengah Malam masih ada di toko Shopee. Jadi ya masih sangat tersedia, kalian bisa beli aja langsung gitu. Dan juga share ke teman kalian buat yang lagi join sekarang, biar ikutan, biar meramaikan gitu ya. Dan gimana bro kita nih, lo John McAfee ini lo tahu kasusnya apa enggak?
Gue baru tahu yang lo bilang sih sebenarnya. Cuma kalau antivirusnya taunya udah lama.
Iyalah.
Dulu kan sempet pasang juga, bukan yeah. pasang sih, udah ada dari sananya kan.
Biasanya dapet.
Iya, yeah, nggak bisa di uninstall.
Gue juga sampai sekarang sih masih sih.
Masih ada McAfee.
Ya pakai itu, cuma nggak langganan gitu.
Iya. Tapi itu memang katanya sih dibilang antivirus pertama. Ya mungkin pencetus secara luas, secara besar ya kali ya.
Kayaknya sih emang iya sih.
Iya.
McAfee.
Kayaknya emang McAfee sih dari zaman kecil ya. Terus baru nongol kan Kaspersky, Smadav,
AVG gitu-gitu ya.
Gila, iya anjir. Jadi makin banyak gitu ya. Dan ini emang luar biasa. Buat kalian juga sampai sekarang masih dirasakan impact-nya ya. Gitu. Dan buat kalian yang tahu kasusnya, gila, kita diskusi bareng bro. Jangan lupa kalau mau sawer-sawer bisa langsung aja di ini, bisa langsung di sawer bro. Gong si facai, kata Ardiansyah. Besok apa hari ini udah bisa diucapin sebenarnya? Katanya, nggak tahu juga sih.
Tapi biasa udah ada yang ngerayain kok, apa malam-malam biasanya.
Iya sih,
sebelum
malam Imlek.
Malam iya, Imlek sih,
Imlek
malam
gitu.
Imlek katanya. Tapi gimana sebelum masuk, mungkin kita ya ngobrol-ngobrol, bincang-bincang singkat dulu kali ya, sebelum kita masuk ke John McAfee gitu. Kita udah lama nih kayaknya nggak kolaborasi lagi deh. Lu ada ini nggak? Ada saran gak kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi?
Gur Gembul.
Gur Gembul susah bro. Gue pengen banget ini tau, Bang Rahmat semoga dengerin ini, masih dengerin ya. Gue penasaran, kita tes nih Bang Rahmat apakah mendengarkan episode ini.
Di mobil biasanya dia.
Iya, gue juga sampai tahu gitu. Gue pengen banget kolaborasi sama Bang Rahmat. Gue kemarin udah coba nonton-nonton kontennya juga gitu ya. Ternyata nih kayaknya ada nih jalur tengah konspirasinya yang bisa kita bahas gitu. Semoga ini undangan terbuka.
Mantap.
Padahal Bang Rame juga open-open aja kalau sana kolaborasi. Iya, harapannya kita bisa kolaborasi sih sama banyak influencer juga lah gitu, biar Opini Tengah Malam di tahun 2024, di tahun keberapa nih? Tahun ke-6 ya. Gitu banyak
6
ya. Lama juga ya. Gini-gini aja anjing, yang followers aja masih 4,000. Itu udah 6 tahun anjir kita.
Kita tunggu sampai ke-7 lah.
Ketujuh ya. Kalau sana 7 udah ini udah kayaknya gulung tikar. Kayaknya gue udah kayak udah deh haji. Lanjutin aja lah ntar siapa kayak.
Kalau 7 nomor hoki ya biasanya.
Iya.
Eh 8 nih.
7. Enggak kan ada. Gue berdasarkan penelitian ya. Katanya kalau orang bisa bertahan sampai 7 gitu.
Oh,
lanjut.
Okay. Lanjut berarti. Oh iya, kita itu mah juga bisa lanjut. Sekarang juga masih lanjut.
Iya justru itu kan.
Oh iya. Terus
kan kan udah kalau tahun ke-7 tuh kayaknya kita udah umur berapa tuh?
Aduh, tahun ke-7 30 bro. Hampir
iya
kan? Lah hampir 30 itu.
Itu udah harus diteruskan ke yang lain.
Udah habis itu udah ya. Habis itu udah. Ya bisa sih Ardiansyah kayaknya. Ardiansyah hebat loh. Dia ngasih banyak konten ke kita loh. Gokil dia. Dan kita jadiin short juga. Dia katanya mau nulis script.
Anjay.
Gue kasih, gue bilang boleh banget loh.
Script short apa?
Hah? Oh dia
skrip ya, konspirasi.
Skrip konspirasi.
Keren juga dia.
Gokil. Kita open banget Adiansyah gitu. Tadi juga ada kalau gak salah di apa namanya yang nge-DM Opini tengah malam mau cerita horor. Katanya
ih boleh dong.
Iya dia mau voice note katanya. Udah boleh silakan. Gue belum sempet bales tuh. Tapi boleh silakan di voice note aja. Nanti minggu depan kita bisa bacain tuh edisi mati lampu.
Iya sih. Udah mulai gak percaya soalnya.
Iya nih. Udah sepi banget. Jangan nantangin tapi bro.
Iya tapi makin parah sih. Maksud gue makin skeptis gue makin di sini tuh.
Kayak kita lebih dipusingin sama kehidupan deh.
Iya mungkin itu iya gitu.
Gue kayak udah bodo amat gue.
Jujur tapi nih selama ini ya, selama kita berkonspirasi kita kan udah jarang ya bisa dibilang lumayan jarang ya ngebahas yang benar-benar berat banget gitu. Tapi lu lebih tertarik di apa ya tema apa?
Sekarang?
Iya saat ini. Gue sih kayaknya kayak John McAfee gitu sih.
Gue masalah
kes pembunuhan gitu gue.
Masa lalu gue. Yang kayak Faris bilang
Sejarah.
Oh sejarah.
Rahasia
piramid,
dunia lah ya. Rahasia dunia.
Iya kayak gitu-gitu. Kayak
iya bisa sih. Itu juga menarik sih. Gue lagi tertarik sama kayak gini-gini ternyata. Jadi, ternyata banyak banget ini, bro Bim.
Apa semua yang gue percaya itu adalah kebohongan.
Iya seru
kan itu iya. Kadang ada beberapa sejarah-sejarah yang meleset. Cuma kalau gue tertarik pertama pembunuhan sama kisah nyata sih. Gue lagi kemarin ya kita sedikit ini dulu ya apa namanya intermezzo gitu. Jadi main gue abis nonton film Flaming Hot kalau nggak salah judulnya di Disney. Itu cerita tentang pembuat Cheetos yang pedes, rasa pedes. Mm-hmm. Itu masuk ke Indonesia nggak sih? Kayaknya nggak masuk deh.
Enggak, udah ada.
Hah?
Emang ya? Sekarang ada bro.
Tapi nggak di Indomaret, Alfamart gitu
ada.
Ya?
Nggak ada sih. Ada. Tadi gue ke Indomaret nyari itu aja.
Orang gue udah makan anjing.
Enak nggak? Enggak, tapi enak nggak?
Enak, cuma rasanya beda sama yang di luar. Yang di luar ada asem-asemnya.
Gue tuh penasaran banget. Karena itu ternyata, lu tau kisahnya nggak? Pokoknya ada satu namanya Richard Montanes, misalnya nama Montanes gitu dia. Dia tuh kecilnya orang Meksiko imigran gitu, dibully, putus sekolah cuma SD, masuk gangster, jual obat-obat terlarang gitu. Sampai akhirnya punya anak, nah dia harus bertobat nih. Nah dia bertobat lah, akhirnya dia bertobat, dia apa namanya kerja di, jadi bersih-bersih doang. Di perusahaan Flaming Hot ini, Flaming apa ya namanya ya? Nah perusahaan Pepsi juga ternyata ya. Iya Cheetos gitu-gitulah. Yeah. Jadi pembersih doang, Fet. Nah dari pembersih itu ternyata tuh ada layer-layernya. Kalau jadi pembersih nanti lu naik jadi penjaga mesin. Yang
merangkak.
Gitu harus ada step by stepnya sampai CEO. Pokoknya banyak banget layer-layernya dan lu nggak bisa lompat. Itupun lu kalau sampai posisi kosong baru bisa isi. Kalau nggak kosong nggak bisa isi.
Okay.
Ada politiknya lah. Sampai akhirnya dia bisa nemuin resep yang dari pembersih sampai jadi di directoris. Direktur. Sampai jadi direktur bro. Bukan direktur, direktur.
Akhirnya gila. Dia itu.
Akhirnya dia. Nah itu di si Flaming Hot ini. Nah itu menarik. Nah gue lagi suka sama kasus-kasus seperti itu tuh. Kisah nyata seperti itu. Dan tragedi-tragedi. Dan kali ini gue masuk di John McAfee. Sebenarnya John McAfee ini gue mulai masuk tuh gara-gara si Elon Musk. Elon Musk nge-tweet.
Itu baru ya?
Dia baru nge-tweet. Dia baru nge-tweet tuh kayak ngasih tahu kayak kehidupan John McAfee itu gila banget gitu. Ini kalau ini dari yang Elon Musk punya ya, gue screenshot gitu. Kayak dia dulu kerja, ini benar sih, dia kerja di apa namanya Apollo, NASA.
Yeah.
Jadi tuh sedikit gue ceritain aja ya. Ini kita sambil kali ini gue jujur no script, tapi gue udah sempat riset juga dan lain sebagainya gitu. Jadi tuh si John McAfee itu hidup di dia tuh kebangsaan dia itu orang Inggris yang lahir di Amerika. Lahir di Amerika.
Emang iya?
Iya. Pokoknya tinggal besar di Amerika. Lahir di Amerika setau gue. Nah dia punya bapak. Ini mabuk-mabukan nih. Jadi broken home nih. Bapaknya mabuk-mabukan. Terus sampai dia usia 17 bapaknya John si McAfee ini bunuh diri gitu. Jadi dia bunuh diri. Cuma kalau yang di Elon Musk, versinya Elon Musk, dia ngebunuh bapaknya. Gak tahu tuh gue yang bener yang mana ya gitu. Terus abis itu ini anak pintar tapi karena dia pintar, dia kuliah matematika. Abis kuliah matematika di sana dia belajar bener-bener sampai lulus. Dia setahu gua langsung kerja di NASA. Dia megang Apollo tuh misi Apollo keberapa gua nggak tahu deh, lupa. Dia boleh kerja di Apollo gitu. Nah abis dia kerja di Apollo nih. Nah dia tuh orangnya tuh suka paranoid gitu. Jadi semenjak dia di dunia programmer ini, di dunia apa namanya yang masalah tentang IT dan lain sebagainya, dia itu semakin terbuka kalau ada sesuatu yang salah. Dan kayaknya nih pemerintah luar biasa nih punya teknologinya yang mungkin kalau kita sangkut pautin sama Snowden kali ya, yang dimana orang bisa dilihat sama pemerintah atau apa, pokoknya dia paranoid parah lah. Dia paranoid orangnya. Tapi paranoid itu juga terbentuk karena dia orang suka narkoba, suka obat-obat terlarang katanya. Jadi itu dari muda emang katanya sih gara-gara pelampiasan dari bapaknya dulu gitu ya, karena dan lain sebagainya. Nah dia tuh kayak berangkat make, pulang sebelum tidur make dan lain sebagainya. Jadi termasuk itu paranoid. Nah paranoidnya ini ngebuat dia menciptakan antivirus. Jadi itu kayak karena dia merasa nih virus bahaya nih untuk komputer, bisa lah komputer kita kena hack, kena apa gitu lah, diciptain antivirus ini.
Nah, tapi kalau yang gue baca dia ini apa? Itu sempat kerja di suatu perusahaan lah.
Iya, banyak.
Perusahaan pindah-pindah. Pemerintah.
Iya.
Terus dia kayak dikasih skrip software virus gitu. Terus akhirnya dia karena dia menyadari gitu ya, kayak komputer
ada ancamannya
itu
gitu lah
ya. Komputernya rentan gitu ya. Disusupin skrip kayak virus gitu, akhirnya dia bikin si McAfee itu. Jadi katanya kalau yang gue tahu ya Bim, dia selama 20 tahun bebas dari narkoba dan alkohol malah pas masa mudanya.
Apa setelah McAfee ya?
Setelah baru, McAfee setelah kalau McAfee yang gue
ya?
Tahu.
Oh iya, setelah McAfee berarti. Sorry. Berarti setelah setelah McAfee dia.
Setelah dia.
Oh setelah kaya.
Iya.
Setelah kaya.
Iya. Memang bener duit bro.
Bener. Soalnya gue lupa dia, pokoknya yang gue baca, gue nonton. Soalnya dia by the way dia ada dokumenternya di Netflix ya. Judulnya Running with the Devil. Kalau nggak salah, Wild World of John McAfee. Nah gue nonton juga tuh di situ. Cuma kalau yang di situ dia tentang pelariannya. Pelariannya kalau nggak salah udah di Belize, Belize.
Guatemala.
Iya buat Belize, Guatemala, ke Venezuela, Kuba, bla 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 gitulah. Banyak dia. Dan itu udah pelariannya. Cuma yang ini gue cerita sebelum itu dulu gitu. Nah jadi itu benar kata Fedian. Dia tapi karena paranoid juga Fed. Jadi dia tuh orangnya emang dari awal tuh emang udah skeptis gitu loh, paranoid gitu. Dan akhirnya dia menciptakan si McAfee ini. Nah cuma di McAfee ini katanya ya, ini balik lagi ya, gue juga mendengar dari salah satu YouTuber yang membahas tentang John McAfee ini. Dia punya kantor juga pas McAfee berdiri, itu juga chaos bro. Maksudnya orang tuh kerja bener-bener kayak gak kenal waktu sama dia. Bener-bener parah banget lah sifatnya.
Udah korporat
ya. Iya, budak-budak korporat banget. Cuma ini gue gak tahu bener apa enggak, tapi ini masih konspirasi mungkin sebutannya ya.
Bisa jadi kali Bim. Soalnya yang gue tahu dia mendirikan McAfee itu 1992, cabut dari McAfee 1994.
Iya.
Cuma 2 tahun doang anjir.
Tapi nah itu ada ininya lagi, ada politik-politik di dalamnya. Karena nah ini tuh jadi kita sebelum masuk ke McAfee sedikit ya. Dia tuh pernah dia pernah kerja di salah satu perusahaan ini, sumber yang gue dapat ya. Kalian bisa cross check nih sebagai pendengar open minded gitu ya. Sebelum dia tuh pernah dikerja di satu perusahaan, dia cabut dari perusahaan itu gara-gara narkoba ini Fet. Dia make sebelum berangkat kerja, dan akhirnya pas di kantor itu dia menggila. Sampai ngumpet-ngumpet masuk ke apa namanya, katanya tong sampah dan lain sebagainya. Nah akhirnya itu yang ngebuat dia malu, dia cabut dari kota itu kerja di tempat lain. Nah itu tuh ada tuh ya, mungkin ya namanya masa muda gak sih,
bisa jadi.
Dia dengan
maksudnya udah banyak itu duit lah ya, tahun segitu programmer lagi cuk.
Apa? Iya sih. NASA bro.
Iya. Maksudnya iya, kan demandnya masih belum banyak itu.
Iya. Programmer nah, zaman di itu. Di kantor McAfee-nya sendiri itu dari situ pun udah kelihatan tuh. Nah ini kita konspirasi balik lagi. Ini konspirasi, namanya tidak seru kalau tidak ada konspirasi ya. Katanya John McAfee itu menetapkan set point gitu Fit. Point untuk karyawan-karyawan yang melakukan hubungan di dalam kantor gitu.
Apa sat point?
Point. Jadi misalnya kayak wah, gue habis main nih sama si ini gitu di kemarin di kantor.
Skor
gue kasih tambahan poin, gue kasih tambahan poin. Pokoknya chaos banget sampai
hah? Masih gitu.
Enggak tahu gue. Asli gue nonton di salah ini kan ini aja ya yang gue baca ya, dari lu bisa nonton YouTube-nya itu kalau enggak salah namanya Ruang Gelap ya enggak salah. Ruang Gelap atau apa gitu. Subscriber juga udah banyak gitu. Nah, ada yang investor ini dari kan John si McAfee ini kan punya investor kan. Investor ini worry nih dengan sifatnya si John McAfee ini. Kalau dia tuh ya pertama sudah pakai narkoba, suka main cewek dan lain sebagainya gitu. Dia tidak percaya dengan si McAfee di tangannya si John ini. Sampai akhirnya si investornya ya udah nawarin gitu loh. Lu gua gue beli deh, maksudnya gue bayarin saham lu sekitar berapa triliun dan sebagainya, tapi lu cabut gitu. Dan John McAfee, dia dari awal juga kayak dia menerima dengan lapang dada, dia cabut tahun 94 gitu. Gile. Tapi jadi kaya banget dia.
Karena?
Ya karena itu saham iya.
Mungkin lagi naik-naiknya kali itu.
Iya, lagi naik-naiknya. Jadi kaya banget dia. Nah, abis dia cabut dari si McAfee ini, namanya McAfee juga lagi ya. Anjing, nama jadi iya anjing jadi.
Kenapa dia?
Dia tuh beli tanah di berapa hektar gitu ya. Dia beli tanah berapa hektar, pokoknya luas banget, di situ dia mendirikan yoga. Gitu. Jadi katanya udah bener nih katanya yoga, terus tiap hari yoga gitu. Sampai akhirnya pada tahun 2009 terjadi resesi. Resesi di sana 2008 atau 2009 terjadi resesi yang ngebuat John harus menjual asetnya. Gitu. Okay. Nah, dijual asetnya itu dia lumayan chaos tuh. Lumayan chaos dan lain sebagainya. Dia akhirnya kena kasus pertama itu ketika ini gua, kalau gue salah bisa direvisi ya. Jadi dia ternyata punya satu bisnis, satu usaha yang itu ilegal. Gue lupa nama usahanya, penerbangan atau apa deh. Pokoknya satu ilegal ya.
Yeah.
Yang mengakibatkan adiknya atau salah satu keluarganya meninggal dalam lagi menjalankan bisnis itu gitu. Gue lupa lagi apa. Akhirnya ketahuan sama polisi kalau ternyata itu legal dan itu ternyata punya John McAfee. Nah dia dikejar gitu. Jadi buron. Cuma dia tuh ketakutan, makanya gue bilang ya, dia orangnya rada paranoid, dia cabut ke Belize itu. Dia langsung terbang ke si Belize. Itu pertama kalinya, dia tuh buron tuh. Nah di Belize itu kan ada wartawan tuh, si yang kalau masuk ke Netflix. Tapi itu udah mau pindah ke Guatemala ya setahu gue. Nah di Belize ini, dia karena dia paranoid dan dia masih megang beberapa uang, dia itu meng-hire gangster-gangster di sana dan juga pekerja-pekerja gelap di sana untuk lindungin dia. Jadi dia beli senjata ilegal, dia beli apa gitu loh. Jadi situ tuh dia mulai ngebentuk kerajaannya sampai polisi sana pun bisa disogok katanya. Gitu. Jadi kehidupannya mulai kelam nih di sana. Karena paranoid tadi dia takut banget ditangkap dan lain sebagainya gitu. Nah, sampai akhirnya gue lupa ada kasus pembunuhan pertamanya dia itu di mana sampai sebelumnya dia masuk ke pembunuhan yang tetangganya. Tapi sampai sekarang sih belum tahu ya yang ngebunuh dia atau bukan ya. Cuma sih dugaannya sih
unsolved ya.
Dugaannya sih dia, jelas dia ya. Lu tahu enggak tapi kasusnya?
Tahu yang tetangganya kan?
Tetangganya. Nah, jadi tuh setahu gua di sana kan dia udah emang ya udah punya kerajaan yang cukup gelap lah di sana di Belize itu. Jadi si apa namanya tetangganya ini lumayan risih sama 9 anjingnya dia, 9 atau 8 anjingnya dia. Gitu. Dan bukan tetangganya ini doang, gua lupa nama tetangga siapa. Tapi beberapa warga sana kan dilepas aja gitu, Fat. Ditegur tapi gak digubris gitu. Sampai suatu ketika anjingnya dia berapa mati gitu.
Empat
ya? Empat mati gitu. Ada beberapa anjingnya mati gitu. Yang tapi ini juga John McAfee juga langsung berprasangka bahwa si tetangganya ini, karena tetangga ini yang suka komplain banget nih gitu. Tetangganya udah sempat,
maksudnya ada ancamannya juga kan.
Ada yang nembak
mau, tetangganya bukan yang ngancem mau ngeracunin nih kalau misalnya.
Udah ngancem duluan ya.
Iya.
Oh dia sempat ngancem gitu ya?
Kayaknya sih karena berisik gitu kan. Mungkin dia kayak ngomong gitu, kalau masih berisik gue racunin gitu kali ya.
Karena setau gue,
ingat gue yang di Netflix.
Iya. Setau gue dia tuh udah sempat ngelapor ke polisi sana atau pihak sana, tapi gak digubris juga.
Iyalah, polisinya dibayar ya.
Iya anjing, sumpah dah.
Gila. Mau anjing.
Sumpah, terus abis itu ya perkara anjing juga lagi ya. Ah gue udah dibayar perkara anjing lagi cu. Nah akhirnya si ketika empat anjingnya mati, nah tiba-tiba tetangganya nggak lamaan mati juga bro. Di situ
tembak,
terus lukanya tembak dari belakang lagi,
nggak ada barang yang hilang,
nggak ada apa tanda-tanda dipaksa masuk juga kan.
Iya. Benar rumahnya ya.
Bener-bener nggak ada barang hilang. Jadi kalau nggak ada barang hilang, ada kasusnya pembunuhan motifnya adalah dendam atau enggak emang mau bener-bener pembunuhan berencana gitu. Nah, disitulah si John akhirnya dikejar lah, maksudnya kayak oh ini terjadi kasus pembunuhan yang melibatkan John McAfee, akhirnya terbang ke Guatemala gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke sana di Belize ini, balik lagi ya, ini konspirasi, gue nggak tahu, tapi ini kayaknya gue sih rada tidak percaya ya, hiperbola dan lain sebagainya. Mungkin dia kan suka pakai barang obat-obatan di situ, dia suka main cewek juga dan lain sebagainya, sampai ada satu fetish yang dimana dia katanya suka di berakin di muka.
Goblok anjir kalau kayak gitu mah kayaknya.
Kayaknya
mungkin
kayaknya
deh.
Salah deh. Semua yang gue baca itu gue kayak gue sampai ngulang nih, gue salah denger apa enggak ya? Gue salah denger apa enggak ya?
Masa di muka anjir.
Tapi kan ada fetis kayak gitu.
Iya.
Berak lo, Riz.
Ya fetis kan tapi ada fetis.
Berak lo.
Ih, suka toro, Cok.
Suka toro anjir berarti.
Aku kan suka toro fetis. Cuma ya enggak tahu sih ya.
Aduh,
buka lo aja.
Lebihin dah.
Hah?
Ya cuma ada fetisnya.
Gue percaya dia punya fetis aneh, cuma kayaknya nggak sampai ke sana sih.
Gila dah, hantu mata satu next level aja bro.
Ini kayak tolong dong, yang mencret lebih enak.
Gitu. Gak, terus juga yang berak gimana perasaannya ya?
Ya lega.
Berak. Enggak, anjir kayak.
Gila.
Emang aneh cuma ya ada vet seperti itu. Iya
sih. Ada vet. Eh ini John McAfee. Lu percaya gak? Gue sih gak percaya kayaknya deh.
Gak sih kayaknya. Terlalu apa ya? Orang yang
ya?
Iya deh.
Kayaknya lu kesel aja sama John McAfee aja deh. Anjir, anjir banget anjir.
Yang lihat orang berak masih oke okay lah. Jadi kalau diberakin di muka anjing.
Ngapain?
Lihat itu kan kerugian ya buat kayak lu diberakin.
Ini makin libidonya makin tinggi, bro.
Itu buat kita kerugian, buat dia udah enggak. Buat itu seksi, wet. Hot.
Iya.
Enggak ngapain.
Kita emang kita tidak bisa melihat apa seksinya di mana, cuma bagi mereka itu seksi aja.
Iya, anjir no dari Karisa loh. Tapi dulu ada, oh iya ini gue pernah baca bro, ada yang juga punya fetis orang suka makan pup dari pasangannya.
Ih suka toro kan fetis itu anjir.
Iya.
Two girls one cup, tau gak sih? Video zaman dulu sempat viral tuh waktu SMP tuh kayak two girls one cup itu dua cewek makan
itu. Makan pup gitu
kan.
Iya.
Anjir. Udah ini jadi dolar kuning tuh gara-gara iya. Kita ngomong berak.
Masa sih berak?
Hah?
Berak kan natural anjir.
Itu kan makan berak.
Ya natural.
Eh, tapi sebelum masuk ke Guatemala gitu ya. Lu yang nonton dokumenternya gimana? Gue rada kurang fokus sih sebenarnya. Sebenarnya ada satu wartawan kan yang Vice ya? Wartawan Vice ya?
Vice itu Vice.
Dia kenapa ngikut si John dah?
Jadi suruh Vice-nya.
Tapi si John-nya juga mau ya?
John yang ngubungin.
Buat di apa?
Emang dia kan dia merasa story-nya tuh menarik.
Iya,
so jadi dia minta dibikinin ininya dokumenternya.
Dia tuh seneng banget kalau misalnya ada wartawan, John boleh gue tahu? Oh boleh, tapi jangan kasih tahu ya gue di mana gitu.
Iya.
Jadi kayak gitu-gitu.
Iya. Nah itu seru juga sih dokumenternya. Yang pertama kali masuk di Belize ya, Fit ya? Apa di Guatemala
yang
di foto tuh yang
Belize
foto. Iya kan baru nyampe terus saya kita foto terus dikirimlah ke Vice. Tapi lupa di delete.
Exif
filenya anjing goblok banget. Lupa di delete. Jadi ketahuan anjir GPS-nya di mana kabur dah. GG sih gitu.
Iya.
Baru bener-bener. Ketemu diajak foto langsung ketahuan aja gara-gara itu tol. Tapi serem sih anjing. Langsung diajak buru-buru gitu ya.
Iya.
Nyaris ditinggal anjing.
Iya. Lu kalau next kayak gitu lagi gue tinggal sih fix anjing. Gue sih udah ngeri dah. Udah maksudnya jalannya sama kriminal anjir, bro. Yang maksudnya apa ya, kita baru nyampe dia ngasih tahu kan kemungkinan lu dalam bahaya gitu, kita lagi diincar kartel juga segala macam. Anjir. Kartel lagi, kartel lebih ngeri dari pemerintah kayaknya dah.
Iya.
Maksudnya kalau itu bisa sekali langsung tembak kan.
Iya menarik sih dia tuh akhirnya dari kasusnya itu cabut tuh bareng-bareng wartawan juga dikduk kan, dia bilang dia juga takut kan, takut iya, jadi ketangkap juga kan. Gila sih banget. Itu di dokumenternya Netflix kalian bisa nonton aja gitu ya, Running with the Devil namanya, udah Running with the Devil bro. Cuma gue melihat dia di situ ya, maksud gue udah cabut dari McAfee dan sebagainya, gue bilang kayak anjing ini mah kriminal bro, kriminal banget. Tapi kok bisa ya punya McAfee gitu. Dari tampilannya yang udah tua tuh kayak anjing tidak memungkinkan.
Ya cuk, gue juga ya, kayak anjir nih beneran yang apa mendirikan McAfee apa.
Iya anjir ya.
Kayak orang, tapi kayak orang itu kalau asik kayak asik gitu ya. Iya gak sih kalau dari gitu dokumenternya ya? Kalau lihat kan kocak juga kan dia.
Yang dia ala-ala berakting ini ya.
Iya terus komen-komennya dia juga kocak kan. Kayak ngelawaknya gitu. Tapi kalau lagi serius serem anjir.
Iya benar-benar. Yang
ada tuh di Netflix juga kan, kayak dia udah benar-benar menggila kata wartawan itu. Gue ngeliat kayaknya McAfee benar-benar seorang pembunuh gitu di akhir-akhir ya kan. Yang dia udah mulai kehilangan pikirannya lah. Udah kayak paranoid gitu di kapalnya sendiri kayak dicari orang, wah ini ada penyusupnya, ada penyusup gitu.
Iya, yang jadi mau ditembak kan?
Gitu. Iya.
Gila sih. Itu serem. Kata wartawannya, itu bilang kayaknya di situ gue ada titik di mana udah deh gue nggak mau lagi gitu.
Mm-mm. Dia kayak ngeliat gitu, iya bisa jadi dia pembunuh beneran anjir, serem sih.
Iya anjir. Nah sebelum masuk ke sana gitu ya, tapi John McAfee itu pernah ngeluarin statement gini. Satu statement yang dimana dia bilang, gue tidak akan bunuh diri. Gue tuh tidak akan bunuh diri. Kalau terjadi sesuatu sama gue, berarti pemerintah yang ngebunuh gue gitu. Nah itulah yang membuatnya kematian dia tuh benar apa enggak gitu. Nah kita lanjut nih, dia cabut nih ke Guatemala. Di Guatemala lumayan lama juga tuh di sana ya dia. Dia nyari apa namanya pengacara, setahu gue, dan lain sebagainya gitu. Nah sampai akhirnya di Guatemala ini dia tuh ketangkap lagi, setahu gue.
Iya,
gitu. Dia ketangkap lagi pas lagi di mana gitu. Tapi perasaan ada ininya apa namanya pengacara ya. Pengacaranya juga nggak bisa ini dia kan. Dibawa kan tetap sama Interpol. Kemana lu? Kemana John? Lu kemana gitu? Gua ke penjara, katanya ke penjara gitu. Cuma pintar nih orang. Dia pura-pura kena serangan jantung aja. Gue lupa deh kenapa dia serangan jantung dibawa ke Amerika, guys.
Nggak tahu itu. Kalau kata wartawannya sih ya. Dia berpikir katanya. Mungkin aja ada sipir bayarannya yang emang dibayar buat bilang, oh John sakit, kita balikinnya ke US gitu.
Iya.
Jadi ada yang dibayar, misalnya wardennya atau siapa gitu, dibayar sama John buat bilang kayak gitu. Jadi ntar gue temalnya yang ngirim dia ke US biar bisa balik dengan bebas.
Iya. Pura-pura serangan jantung anjir. Dia pura-pura serangan jantung tuh kalau lu lihat footage-nya gue kayak anjing, ada melek-meleknya dikit deh kayaknya. Kayak ada
gitu-gitu. Kepo gitu, udah gitu. Tapi pas prosesnya gimana dia?
Gitu ya. Anjing, itu juga maksud gue dari Guatemala emang dokternya kayak anjir bisa lolos dengan seketat itu anjir.
Nah iya, makanya itu konspirasinya dibayar lagi sama dia. Feeling gue juga dokter-dokternya emang.
Iya anjir.
Yang konfirmasi malsuin catatan medikalnya segala macam.
Padahal dokternya tuh udah kaya, gue kan seorang dokter tuh kaya ya. Tapi mungkin John duitnya lebih. Tau juga sih
di Guatemala anjir. Dokter soalnya siapa tau underpaid.
Iya sih, bisa jadi sih. Nah akhirnya cabut dia ke Amerika. Nah di Amerika, di sana dia bangun perusahaan kripto bro gitu.
Gili.
Gitu. Tapi
ngeliat peluang aja.
Iya ngeliat peluang gitu. Dan dia mencalonkan maju jadi presiden. Anjing aneh banget ya. Mencalonkan maju jadi presiden dari partai apa? Partai apa?
Gak tau gue partainya.
Di Amerika tuh ada apa sih?
Cuma dua setau gue.
Iya cuma dua. Liberal, gak bukan ya. Pokoknya ada satu deh. Dia masuk ke partai satu cuma gagal. Nah cuma kocaknya lagi, di kripto ini dia tuh kena kasus pajak. Pemalsuan pajak.
Yeah.
Gitu. Gak bayar pajak. Setahu gue deh. Dia gak bayar pajak dan lain sebagainya sampai si polisi ini ngejar-ngejar dia. Cuma posisinya tuh dia lagi kampanye. Makanya jadi kalau yang gue baca tuh dari posisi dia kejar-kejar polisi, dia tuh ke Venezuela, dia ke Kuba gitu. Tapi itu sambil berkampanye tapi sambil kejar-kejar gitu loh. Dengan program media yang dimana dia tuh bilang kalau seandainya dia akan memerankan narkoba bro.
Nah, dia aja pake.
Iya makanya itu dia kan kocak, makanya gue bilang si John McAfee gitu.
Itu kok dia memerankan biar tetap ada fetnya.
Iya ini.
Bukan memberantas.
Nah sampai akhirnya dia dikejar-kejar-kejar, ketika dia gagal menjadi presiden dia cabut ke Spanyol. Jadi pindah tuh banyak banget tuh, Venezuela, Kuba dan lain sebagainya gitu loh. Dia pindah ke Spanyol. Di Spanyol ini ditangkap sama polisi Spanyol. Nah di polisi Spanyol ditangkap pas mau Amerika bilang udah diadilinnya di sini aja, bawa si John ke Amerika gitu. Nah pas dibawa berapa jam sebelum berangkat, si John McAfee ditemukan bunuh diri, gantung diri di selnya. Nah ini konspirasinya nih ya. Sebelum dia gantung diri, ini gak mungkin sih harusnya, tapi mungkin juga terjadi di penjara Spanyol gitu ya. Dia ngeposting di Facebook, Instagram, or Twitter, gue nggak tahu. Itu huruf Ki besar, Ki doang. Di Ki doang. Tapi kan itu dibilang nggak mungkin nih orang meninggal, tapi di penjara megang HP terus posting gitu. Mungkin siapanya nggak tahu lah. Gitu. Sama yang kedua adalah ada teks terakhirnya atau si John McAfee itu bilang ke perempuan yang dia lagi deket, istrinya atau siapa gitu.
Udah jadi istri tuh.
Udah jadi istri. dia bilang nanti malam gue akan nelpon lu gitu, tunggu ya gitu. Kayak pesan tuh tidak ada yang menyata atau kode-kode kalau seandainya nih orang bakal melakukan aksi bunuh diri.
Ya, tapi emang gitu. Orang bunuh diri juga kayaknya nggak perlu kode juga sih menurut gue.
Tapi dia kayak nanti malam gue telepon ya, kayak Evet nanti malam gue telepon, terus gue kayak
Iya ya, maksudnya orang-orang yang bunuh diri kayak waktu itu gue pernah lihat Chester Bennington kan, Linkin Park. Kayak rekaman terakhirnya dia lagi senyum-senyum sama keluarga, lagi ketawa bareng gitu. Itu kan gak ada tanda-tanda dia membunuh diri gitu. Kayaknya maksudnya gak semua orang yang bunuh diri meninggalkan suatu pesan gitu. Bisa aja emang awalnya tidak ada niat untuk bunuh diri sih, tapi karena tiba-tiba suatu paksaan serangan atau apa gitu, dia gak punya opsi yang lebih bagus, tiba-tiba melakukan itu gitu. Siapa tahu gitu ya.
Iya sih. Tapi si sekelas gue gak tau sih, John McAfee tuh kayaknya menurut gue tuh dia punya rahasia besar pemerintahan yang kayaknya sebelum dia meninggal at least dia bisa bongkar gitu.
Tuh gue dia pernah
nge-tweet belum deh. Kita bahas sih konspirasinya.
Yang mana?
Itu yang dia nyebarin yang dia katanya memata-matai pemerintahan Amerika, Hillary Clinton, ya kan?
Orang dia ini kok yang sampai gedung dirobohin tau gak?
Gedung dirobohin?
Iya. Jadi dia pernah nge-tweet gitu kan, katanya kalau misalkan gue kenapa-napa ada hard drive 31 terabyte di gedung apa gitu, gue lupa. Terus gak berapa lama langsung dirobohin aja gedungnya. Ada video.
Saking gak mau ini ya, apa gak ngambil peluang untuk tersebar aja.
Langsung dirobohin dong.
Nah si key ini, katanya kode key ini itu adalah kode dari si, jadi tuh gini, ini balik lagi ya yang gue baca gitu ya. Kode key ini adalah kode dari timnya si Donald Trump, di mana Q itu melambangkan suatu rahasia konspirasi atau apapun tentang pemerintahan Amerika saat itu. Jadi banyak banget kebobrokan-kebobrokan ini yang dilambangkan tuh dengan Q gitu loh. Jadi kalau misalnya Q itu berarti kayak lu harus memberantas suatu konspirasi atau hal-hal yang tidak benar di Amerika gitu. Dan yang bisa ngeberantas itu adalah Trump gitu. Kenapa Trump gitu? Karena Trump yang berani, yang presiden yang pokoknya gila lah gitu loh. Ya gue cuma pembisnis, gue cuma apa, gue mau benerin hal-hal yang gak benar gitu katanya. Nah itu konspirasinya. Gue juga gak tahu juga sih sebenarnya secara pasti gitu ya seperti apa. Karena setahu gue tuh, gue lupa sih, John McAfee itu nyalonin 2016 ya kalau gak salah.
2016
kan. Dia tuh sempat bilang okay, gue gagal, tapi nanti di 2020 atau 2002 berapa pemilihan berikutnya dia mau nyalonin lagi katanya. Cuma gak jadi kan, dia keburu meninggoy bro. Iya, gitu kasusnya bro, si John McAfee gitu. Lu mungkin ada fakta-fakta menarik nggak dari kasusnya nih? Gue bilang gokil ya, orang yang definisi dari nol, dari nol, baik, gila.
Ini banget sih, kayak hidupnya nyantui banget ya. Kayak nggak, moralnya juga nggak ada, nggak tahu juga sih.
Tapi katanya paranoid nih, gue nggak tahu. Paranoidnya dia adalah, ada yang bilang tuh, gue sempet baca, dia paranoid tuh sampai yang bukan cuma hacker dan lain sebagainya, dia bilang ada monster lah, ada apa gitu loh. Ya mungkin pengaruh ini kali ya, obat kali waktu itu ya, halusinasi ya, kalau yang kayak gitu-gitu ya. Pokoknya orangnya paranoid parah lah. Itu yang di kapal juga gak ada siapa-siapa kan sebenarnya?
Gak ada, cuma gara-gara dia nemuin kayak apa sih, kayak ada ruangan. Ya mungkin ada suara kali ya. Cuma yang jelas kan dia kayak nemuin ruang kosong gitu kan. Misalnya di tembok, di lantai, yang buat mesin-mesin sama pipa gitu. Dia kayak ngerasa, oh orang bisa masuk sini nih, kita harus cari gitu-gitu. Gila sih. Ngeri bro, apalagi megang senjata mulu kan ya. Orang paranoid megang senjata mulu, tiba-tiba ngelepas tembakan kan, kita gak tahu.
Iya, kok di dokumenternya kan juga bilang kan, ada juga di komentarnya dia ngubungin satu wartawan yang minta diinin kasusnya dia kan, yang ditelepon tuh.
Ini kali penulis kan?
Penulis ya, penulis, ghostwriter gitu.
Iya benar, buat bikin biografinya.
Iya anjing,
keren sih. Tapi yang di penjara sih gue menarik sih, karena kan itu banyak konspirasinya bro.
Mana ya?
Yang dia mati maksudnya?
Oh iya iya.
Banyak konspirasinya, maksudnya kenapa dia? Kita belum bahas lagi kenapa dia diincar Amerika,
diincar ada,
kartel.
Ada ininya tuh.
Halo, itu konspirasi.
Itu kan? Iya yang dibahas di Netflix sih.
Iya apa sih? Nah itu gue nonton Netflix sekelibat-kelibat.
Apa Fet?
Itu kan yang ini kan, dia ngasih komputer buat para pegawai di
pegawai pemerintah apa, gitu-gitu kan.
Apa White House ya berarti ya. Terus akhirnya udah disadap.
Ya jadi dia kadang suka karena dia emang yang punya ini juga kali ya, McAfee juga kan dia ngasih komputer sekalian nonton antivirus ya.
Iya, bisa jadi.
Jadi dikasih tuh orang-orang security-nya,
oh, kerjasama sama pemerintah
iya.
Berarti ya.
Tapi karena kerjasama sama McAfee dipasang juga lah apa pengintai ya,
spyware anjir.
Iya, jadi katanya dia enggak tahu sih ini konspirasinya, dia katanya ya itu memata-matai Hillary Clinton gitu.
Emailnya
jadi dia tahu
masuk, keluar masuk gitu.
Ya makanya dia menyimpan konspirasi-konspirasi Amerika lah katanya.
Katanya tapi dia juga tahu ini apa kebusukan-kebusukan yang korupsi-korupsi di CIA katanya.
Ada juga ya.
Iya.
Sama makanya ini Fed, di... makanya kenapa kartel itu setahu gue kenapa kartel ngincer dia juga katanya dia punya rahasia kerjasama kartel sama Amerika. Jadi penyuplainya tuh Amerikanya katanya. Yang buat nyelundupinnya, makanya si kartel punya akses masuk ke Amerika narkoba-narkobanya kan tuh. Itu katanya
dia tahu
ada, emang
si,
ada kerjasamanya.
Si Johnnya tahu.
Iya, makanya kartelnya juga ngincer si John.
Oh.
Mereka nggak mau operasinya diputusin lah rantainya sama Amerika bro, orang dalam.
Iya.
Anjir, anjir.
Suka akal sih.
Gila John, orang penting bro ternyata bro.
McAfee. Nggak tahu antara dia memang itu fakta atau paranoidnya dia ya. Maksudnya kan dia takutnya suka menghayal juga kan gitu. Oh, gue punya konspirasi.
Gue jadi percaya dia ada hubungan sesuatu dengan Snowden ya. Kan ada dikait-kaitin sama Snowden juga dia sebenarnya.
Itu kenapa ya?
Kalau itu berdasarkan satu interview sih. Apa? Dia cuma bilang ya dia orang di balik Edward Snowden. Cuma Snowden enggak ngasih klarifikasi apapun. Dia cuma bilang doang di salah satu interview
dibalik,
di TV.
Di baliknya konteksnya apa?
Maksudnya dia orang di balik Edward Snowden mungkin yang nyuruh.
Oh.
Atau yang ngasih perlindungan kali ke Snowden kayak udah lu leak kesini ntar gue lindungin gitu
kali ya.
Lu leak ke,
intinya dia ada hubungan gitu.
Iya. Intinya dialah orang dibalik apa Snowden jadi whistleblower.
Anjing maksud gue udah orang paranoid megang senjata bawa laptop satu ada internet ah habis lah ya.
Gak ada internet. Enggak bisa kali. Gak tahu juga dah. Intinya udah.
Udah satu laptop. Tapi cuma satu laptop.
Masalah di Netflix ada yang dia ke satu negara terus gue cuma butuh internet untuk ngapain gitu. Atau nge-hack atau apa gitu. Dia pokoknya nyari internet dah gitu.
Yalah bikin antivirus cuk.
Iya anjir.
Gimana anjir.
Gue jadi gak percaya pake McAfee sih kalau dia masih jadi CEO nya.
Tapi kayak pasti turun deh. Apa?
Oh iya.
Pamor perusahaannya ya.
Ya cuma kan dia udah investornya udah lepas. Udah ngelepas
iya sih, dia. Udah lama banget udah, kali ya 94
iya.
Ya.
Dia udah gak, iya udah gak masuk sebenarnya. Cuma namanya emang masih McAfee.
Iya. Tapi gitu. Si Snowden juga menarik sih ya. Snowden pinter sih menurut gue. Kalau Snowden kan setelah whistleblower itu dia kaburnya ke Rusia kan.
Hong Kong gak sih?
Jadi Amerika,
musuhnya kan?
Oh iya.
Jadi
iya.
Amerika gak bisa nyentuh dia sama sekali. Itu pinter juga sih.
Gak bisa apa? Karena gak ada kerjasamanya sama sekali kan?
Iya.
Kan emang musuh Pep.
Iya.
Kalau Rusia kan bilang Snowden pahlawan.
Iya.
Snowden tuh pahlawan dunia dia bilang.
Itu smart sih.
Gue penasaran sih sebenarnya sama alatnya Amerika tuh beneran seperti yang di film itu apa enggak anjir.
Alat maksudnya?
Yang kan di Snowden kan orang gila lu bro. Nih kayak begini aja nih. Didengar nih sama Amerika.
Bukan gitu denger ya. Sih kecatat sih.
Iya.
Kayak masuk semua kecatat ke lognya.
Ya terus maksud gue kalau seandainya dia tuh ada keyword-keyword yang ketika lu misalnya nyebut nih nama Donald Trump gitu. Misalnya presiden masih Trump, itu langsung keluar tuh. Kata-kata ada yang ngomongin tentang Trump di mana
pasti langsung gitu. Pasti ada sih kalau gue mah. Enggak mungkin enggak ada.
Gila sih.
Serem.
Asli. Tapi McAfee sudah membuktikan juga sih sih. Dengan dia aja yang kayak gitu bisa anjir, satu orang luasa anjir, bro.
Nah tapi itu tuh di endingnya kan dia mati tuh. Menurut lu kan konspirasi ada yang kayak ini kan di Netflixnya juga dikasih tahu kalau masalah kalau si mantan istrinya yang dulu tuh yang di
Belis
bilang kan katanya dia dapat SMS 2 minggu setelah
SMS apa telepon
apa gue pokoknya intinya 2 minggu setelah dia dinyatakan meninggal dia dapat SMS atau telepon yang bilang kalau dia masih hidup lah ya. Sebenarnya dia cuma memalsukan kematian itu anjing.
John. Cuma ada ini poinnya ini gue John deh. Lu mau enggak ketemu dia ngajakin hidup bareng kan?
Kayaknya iya. Hidup bareng sama dia pergi dia, kabur bareng dah.
Katanya cuma ada 3 orang di dunia yang tahu dia masih hidup.
Siapa tuh?
Enggak tahu.
Istri yang itu
mungkin.
Istrinya yang satu lagi tuh yang mantan prostitusi. Satu lagi siapa?
Enggak tahu deh. Dia enggak nge-statement sih. Dia cuma bilang 3 orang doang gitu.
Nah itu gue ada jadi ada opsi sih kayaknya antara satu dia memang sudah mati bunuh diri terus dia masih hidup memasukkan kematian atau mati dibunuh sama assassin
sih kayaknya gue lebih setuju dia memasukkan lagi.
Kenapa? Jadi kalau pertanyaan eh, sih, pernyataan si itu sih kalau bener ya si ceweknya itu ya memasukkan kematian sih Fet ya. Sama si John McAfee juga bilang kan kalau dia kayak enggak mungkin untuk bunuh diri. Ya. Dia sempat nge-tweet juga kalau enggak salah. Kayak gue tuh orangnya bukan enggak suicidal jadi enggak mungkin gue bunuh diri. Pokoknya gue akan go down with the fight, gue enggak akan bunuh diri gitu.
Iya sih, maksudnya logikanya kan dia udah kabur selama setengah hidupnya lah ya bisa dibilang.
Iya.
Buat apa dia bunuh diri di umur segitu anjir?
Itu cuma gue tapi memikirkan kayak gini juga Fet, kayak pas di penjara siapa tahu dia kayak mengalami apa ya penyiksaan yang luar biasa gitu dan lebih memilih untuk bunuh diri kan siapa tahu ya. Kayak maksudnya dicecer gitu sama
napi-napi lain.
Bukan, sama orang-orang pemerintahan gitu misalkan orang suruhan, orang dalam. Kayak misalkan napi dari luar disuruhin lu siksa dia segala macam.
Oh, dia baru masuk napinya gitu ya. Iya. Tapi orang suruhan.
Tapi itu masih di Spanyol Solis.
Bisa lah.
Maksudnya yang dia takutin ini katanya dia bunuh diri karena dia takut kalau sana dia bawa ke Amerika udah abis dia udah gak bisa ngapa-ngapain.
Tapi katanya memang dia itu bunuh diri setelah disetujuin. Dia bakal diekstradisi ke Amerika. Baru tuh bunuh diri kan.
Maksudnya sama bro kayak Jeffrey Epstein.
Oh iya kalau Jeffrey mau bersaksi ya.
Iya Jeffrey maksudnya kan udah dikit lagi kayak udah pengen diiniin kan sebenarnya kayak di apa sih namanya divonis gitu kan. Tapi mati besokannya. Maksudnya tapi, filenya juga udah pengen dirilis gitu. Tapi orangnya mati.
Anjir.
Maksudnya sama bro. Gitu ininya.
Mama Rika ya. John McAfee. Gokil anjir.
Sumpah. Pengennya sih masih hidup ya.
Iya gue penasaran sih sebenarnya.
Cuma ngerinya itu sih gue. Kayaknya sih antara ada yang bunuh dah. Kemana ada yang dia masuk dia? Gitu.
Kemana dia kak? Ke negara Asia Tenggara gak sih dia?
Kenapa enggak? Kenapa enggak kesini ya?
Garut ya.
Itu kan gue sini masih ada yang masih kerja sama Amerika bro.
Oh iya juga sih. Tapi ada yang ketangkep loh di sini loh.
Emang iya?
Di Nganjuk kartel.
Oh iya tahu gue tahu. Mana beritanya ada?
Kartel orang mana?
Aduh gue lupa kak. Orang mana? Cuma kartel.
Maksudnya orang luar bukan?
Orang luar ya.
Anjay.
Nganjuk bro.
Nah, jadi percaya kan loh Billy Eilish dari Nganjuk.
Iya. Itu kan ada buktinya aja. Makan bakso.
Anjir. Goblok anjir.
Oh, Garut apa Nganjuk tuh?
Garut kali.
Garut enggak, ya?
Bukan Garut, Pak. Dia jokes kayaknya deh. Apalagi fakta apa lagi yang lo ini tahu dari si John McAfee ini sebelum kita tutup?
Udah sih.
Gila ya
John McAfee.
Tapi definisi hidup seperti Larry ini dia, bro. Jalannya anjir deh.
Larry paranoid anjir.
Iya, gila anjir. Maksud gua
kesel. Gue kira ini reenactment John McAfee anjir di apa? Guatemala.
Lanjut dulu deh. Apa dulu?
Horror kalian? Gak ada bro.
Gak ada.
Setan is not real.
Asyik.
Gue ambil minum dulu lah bentar.
Udah. Apalagi Fet yang di Netflix Fet?
Apa ya gue padahal baru nonton sih.
Gue juga.
Cuma intinya gue lebih ke, sebenarnya gue lebih ke menyayangkan aja sih tentang si McAfee ini. Padahal gimana maksudnya? Kalau hidupnya benar gitu ya, potensinya gimana
kan dia
di
pinter juga ya?
Iya di dunia cyber security gitu.
Tapi kan banyak orang yang kayak apa menyamakan dengan Bill Gates versi versi rusaknya dah.
Iya sih.
Karena kan dia salah satu pionir juga ya, maksudnya dari bidang teknologi komputer gitu.
Iya kan maksudnya salah satu gede lah perusahaannya gitu loh langsung.
Ini salah satu pencetus cyber security bisa dibilang lah ya.
Jadi gue kayak kenapa nih orang tidak tidak benar gitu
hidupnya. Kayaknya gara-gara background juga sih Fet.
Oh yang di abuse sama orang tuanya.
Itu kita belum bahas juga tuh tadi. Konspirasi yang dia membunuh bapaknya kenapa.
Tapi dia gak ngomong kan. Gak tersirat kayak iya gue yang nembak, gue yang bunuh.
Yang di Netflix bro.
Tapi emang dia ngomong tersirat kayak maksudnya pengakuan verbal.
Iya. Enggak ini sih kayak lebih ke apa ya, kata-katanya enggak terlalu satel lah. Dia ngomongnya satel gitu. Tahu gak yang konspirasi dia ngebunuh bapaknya yang di Netflix. Yang di Netflix.
Dia bilang apa sih?
Jadi yang di Netflix yang ghostwriter itu kan dia disuruh nulis segala macam kan. Terus dia bilang tuh ke dokumenter Netflix katanya ketika lagi ngomongin bapaknya gitu segala macam, Tapi gue lupa nih quotes-nya apa nih, kata perkatanya.
Ini pokoknya, yang dia bisa ngebunuh orang segampang
enggak, pokoknya dia bilang telepon. Enggak, dia bilang gini, jadi bapak gue tuh parah banget abusive gitu kan ke ibu gue segala macem, sampai gue melakukan sesuatu kepadanya gitu.
Oh ini,
until I do something
about sampai it, dia gak bisa ngelakuin hal tersebut lagi kan.
Kayaknya sih ya, pokoknya dia bilangnya until I did something about it, kalau gak salah gitu deh. Dia bilang kayak gitu.
Soalnya
terus, si ghostwriter-nya lagi ngomong lah ke, gue lupa nih manajernya siapa gitu, pokoknya temennya Jeffrey Epstein, temennya si John McAfee dah tuh. Dia bilang si ghostwriter, dia nembak gitu katanya, emang si John bunuh bapaknya ya. Terus si orang itu bilang, lu tau dari mana gitu. Terus katanya, gue sebelumnya gak tahu, tapi gue baru aja dapat konfirmasi dari pertanyaan lu gitu aja. Dia nembak gitu ke orang itu, emang John bunuh bapaknya. Dia bilang, lu tau dari mana gitu. Lalu baru itu sih, dari situ kecurigaannya.
Tapi kalau ya tadi yang gue bilang, kalau kata Elon sih ngebunuh ya.
Iya itu. Mungkin Elon habis nonton dokumenter Netflix sih. Iya
sih. Enggak lah, Elon mah kayaknya tahu kali dari omongan-omongan. Masa Elon?
Lon, lu tahu enggak sih Lon?
Apa? Risetnya dari net.
Iya lah. Baru nonton, bro.
Gabut ya. Elon kan juga jago ya kan. McAfee gimana gitu kan. Tapi gokil sih ini. Dia apa namanya, kejahatan itu baik banget nih ya. Kalau sananya Elon nih, mungkin Faris baca ini. Inggris, sorry bro, gue takut salah mengartikan, anjir. Nih.
Nih. Jurgen Klopp mau
pas dipakein pensiun. Wig sih mirip ya. Jurgen Klopp.
Mau pensiun aja. Nih John McAfee, poin-poinnya dari
Elon
Musk. Yang pertama, bekerja sebagai programmer di misi Apollo. Kedua, membunuh ayahnya sendiri. Ketiga, memulai perusahaan software McAfee, terus masuk Forbes Top 100, kandidat presiden, selanjutnya buron di 3 negara, anjay, terus survive 50 percobaan pembunuhan.
Iya makanya katanya 50 coba pembunuhan lebih, anjir.
Terus dia menikahi mantan PSK yang dibayar untuk membunuhnya. Anjing, yang iya, itu yang di dokumenter tuh yang kedua.
Ada. Ya. Jadi intinya dia setelah berantem sama si John McAfee itu, dia langsung hubungin ke apa sih bahasanya?
Bosnya.
Maminya.
Oh iya.
Mami. Gitu. Terus akhirnya
ingat gue.
Terus akhirnya ke dia
ininya,
di apa? Maminya. Ada yang mau ketemu nih gitu.
Maminya tadi kira ibunya bener.
Oh iya. Apa sih sebutannya? Gitulah intinya. Yang apa?
Yang ngejual.
Menaungi ya gitu. Gitu terus intinya ada yang nyuruh dia buat ngeracunin si John gitu.
Oh iya.
Tapi akhirnya dia tidak mau gitu ya.
Oh iya benar. Tadinya dikasih racun, disuruh dimasakin makanan, terus dimasukin nih, tapi akhirnya enggak jadi.
Itu berhubungan sama si Belis apa kartel ya?
Kartel kayaknya sih.
Itu gue lupa
kartel
tuh
kayaknya.
Intinya kartel antara ya. Belis sama kartel tuh hubungannya.
Terus orang dibalik Edward Snowden, terus Bitcoin billionaire. Nah ini nih ya, Clinton, kantor Hillary Clinton mengirimkan staffnya.
Mau lagi.
Bunuh berapa orang di Belis, terus tinggal di kapal di Kepulauan Karibia dengan armed guards. Terus nggak pernah bayar pajak
10 tahun nggak salah deh.
Karena dia nge-blackmail pemerintah Amerika, bro. Kalau ini pernyataannya Elon Musk ya, berarti lebih parah dari konspirasinya, mantep nih.
Berarti dia bukan yang gak mau bayar.
Iya, berarti dia bukan gak mau bayar, tapi dia punya perjanjian sama pemerintah US kalau dia gak mau bayar pajak, kalau enggak rahasianya dibeberkan, anjing.
Gila juga ya.
Iya.
Ngancemnya.
Iya.
Itu juga kali berarti kenapa dia diincar.
Dia emang dikejar-kejarnya gila.
Gara-gara banyak rahasia yang dipendamnya itu loh sebenarnya. Terus kabur ini tadi ya, dari penjara Guatemala dengan memalsukan
heart attack.
Terus bunuh diri di penjara Spanyol dan kemungkinan masih hidup.
Iya. Gitu bro. Jadi hidup seperti John McAfee, bro. Kacau anjir.
Kacau sih. Gila. Itu sih gara-gara trauma masa kecil sih kayaknya ya.
Tambah narkoba.
Abusive.
Iya itu sih.
Tapi kan awal mulanya itu tuh abusive dan kehilangan father figure. Gak ada yang bimbing.
Tapi parah sih memang.
Padahal motifnya udah baik ya, sampai 92 itu ya, mendirikan McAfee.
Tapi itu juga motifnya uang, bro.
Iya. Dia aja sampai fetisnya berak di berak.
Anjir, itu belum terkonfirmasi kayaknya.
Apa kira-kira itu ya diincer ya? Para orang jijik ya.
Mukanya botail.
Itu jadi penasaran sama fetis aneh di dunia deh.
Coba dong.
Bisa ya, itu bahas ya.
Iya dah. Coba dong.
Gua jadi cari dah, sekarang dah. Banyak bro. Di makan ee, minum pipis. Ya gitu-gitu masuk fetis tuh. Bestiality itu enggak?
Enggak.
Yang wah, ini sama binatang.
Oh itu iya, tahu. Itu udah ada beberapa.
Itu kan enggak jelas.
Ini kalau diberakin di muka tuh gua di luar nalar akhir. Kayak menunggu keluar tuh ngebayanginnya gimana gitu.
Baru kentut-kentut.
Iya, iya. Oh, dia mungkin itu ya. Apa? Sensasinya dibohongin dulu ya. Kentutnya dulu. Jadi ada anginnya gitu jirbim.
Antisipasinya.
Iya, gue kayak prosesnya dari dikangkangin dulu tuh.
Loh, justru itu artnya bro. Aji, ada step by step.
Gak kepikiran aja gue.
Lu dah itu konten
karena
apa nggak tahu kan?
Lu gak kepikiran karena lu belum coba. John McAfee sudah coba.
Ya, siapa aja gue aja. Sampai di umur gue 26 tahun ini gue gak tahu loh. Ada diberakin di muka.
Tolong.
Terus ada fetis yang apa? Dipaketin apa sih? Yang pakai.
Oh iya itu tahu.
Dulu
iya,
yang viral tuh.
Yang pocong.
Juri,
jelas
juri,
banget ya.
Jurik ya.
Apa cuy fetis? Iya. Terangsang dari mana? Aneh dah.
Gila sih. Itu boleh tuh Fet, jadi PR lu tuh minggu depan belum tahu mau bahas apa kan.
Fetis
aneh-aneh di dunia bro. Gila, kalau lu bisa nemuin yang ngebuat.
Tapi takut kayak pikiran gue terkontaminasi aja.
Kenapa ya?
Enggak.
Jadi kebawa fetisnya juga maksudnya. Jadi kebawa fetis. Nyari
riset.
Jadi ke trigger aja fetisnya.
Iya, pokoknya sampai ya, kalau enggak adu aja deh, adu gue bawa lu bawa. Siapa yang paling aneh? Bro, gila. Oke lah.
Kalau stepmother masih normal enggak?
Masih lah. Ya. Karena kan enggak ada hubungan darah.
Asik. Membela ini.
Fetis baru enggak normal, cuk. fetis apa? Incest ya?
Oh iya.
Incest baru enggak normal menurut gue. Sumpah sih.
Tapi lu berarti nontonnya stepmother ya?
Hah?
Oke lah guys, itu paling ya untuk John McAfee gitu ya. Kasusnya dia gila. Gue jujur, lu nyari kasusnya dia tuh kayaknya belum banyak deh di YouTube. Jadi Opini Tengah Malam salah satu ininya. Salah satu yang ngebahas dia sampai detail, sampai lengkap, malah konspirasinya sampai zona abu-abunya ada gitu. Jadi buat kalian yang suka dan pengen konfirmasi, coba lah boleh dicari dan tulis di kolom komentar benar apa enggak tuh John McAfee punya fetis seperti itu gitu ya. Kita buktikan maksud gue benar apa enggak, nanti bisa dicari gitu. Dan jangan lupa like, subscribe sama komen. Minggu depan mau bahas apa tulis aja di kolom komentar. Cerita horor boleh, ada yang mau ngirimin tadi, ada yang mau nulisin juga boleh, silahkan banget gitu ya. Jadi kita open banget. Dan mungkin kita di 2 minggu terakhir baru Jumat mulu gitu ya, karena belum sempet taping, susah banget, lagi waktu lagi lumayan padet gitu ya. Ya semoga, tapi lebih enak gini kadang ya, ngedit kagak ya. Ya kan ngobrol langsung lancar gitu ya. Kalian malah dapat apa namanya, konten-konten eksklusif dari kita jatuhnya. Kalau amit-amit kita kepleset tuh, itu iyalah, bisa kalian dengar aja.
Enak juga interaksi lebih, langsung
iya,
ya.
Iya, kadang ada yang suka nambahin juga kan.
Iya, ada yang nambahin juga. Mungkin nanti kita coba setting ini kali ya, mixernya bisa kasih background tipis-tipis ya, Lis ya. Bisa harus ini.
Bisa
dimasukin sih. Ini cuma dari kemarin kita belum ngulik aja sih. Jadi lebih enak tuh. Ada musiknya gitu ya. Oke lah, segitu aja dari Opini Tengah Malam. Wah, ini thank you banget nih, gue mau bacain dikit-dikit dong ininya. Siapa aja nih, ada Kleonik, ada Diansa, ada Kleonik Karisa.
Kleonik baru lihat ya?
Iya, Kleonik siapa ya? Gue baru lihat nih, pendengar baru apa lama nih? Atau dia baru ubah nama? Gitu, terus ada siapa nih? Syaik Abdillah, ada Iskandar. Ada Iskandar ya, Iskandar udah sering banget no. Live aja bang katanya. Ada An, ada Dex Lopez, wah ini udah sering-sering namanya. Ada Slow King gitu, thank you banget semuanya yang udah join. Absen bang, ada no, Rich, Rea, ada juga, ada Adriansa. Pokoknya thank you banget lah yang udah join dan mungkin nonton aja gak komen boleh banget. Yang komen juga terima kasih sebanyak-banyaknya ya. Tungguin konten-konten Opini Tengah Malam selanjutnya. Dan Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuh, awal dengerin dari Noise. Terus kesini. Wah, thank you banget. Guys, thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya dan welcome untuk pendengar baru. Bye-bye.